Estas granda plezuro renkonti hodiaŭ, kiun konas multaj esperantistoj, estas multaj kiuj ŝatas viajn programojn, viajn vidaĵojn, ĉu vi traktas tion kiel radio elsendadon aŭ blogon aŭ televidon?
Ĝi estas nova formato. Videoblogado ne estas radio, televidilo aŭ televidado. Ĝi simple estas nova formato. Kaj fakte ĝi estas ege populara inter la nuntempa junularo, ĉar junuloj povas facile sekvi tiujn homojn, kiuj interesas al ili. Do ĝi vere ne estas io, kiun vi povas facile enmeti en iun apartan skatolon.
Do, estas iu nova formo de la komunikado inter homoj, kie vi uzas kaj la parolon, kaj la bildon, kaj ĉion eblan. Kia estas koncepto de viaj programoj? Kiamaniere vi elpensas la temojn? Ĉu tio estas spontana aŭ tamen ne, malantaŭ ĉiu spontana aspektanta programo? Estas longa laboro.
Dependas de la filmo mem. Do ofte mi simple faras filmojn en la momento. Mi simple filmas mian vivon, ĉar kutime mi faras frenezaĵojn, stultaĵojn. Do mi simple filmas tion, sed ekzemple kiam mi venas al la kongreso ĉi tie, mi antaŭplanis mian vojaĝon, sed mi ne planis kion mi filmus, kiam mi estas ĉi tie. Mi pensas, ke miaj spektantoj ŝatas tion. Ili ŝatas, ke ĝi ne simple estas enuiga prelego, kie mi simple staras kaj legas paperon kaj preĝas kaj tiel plu. Mi ne scias. Mi simple faras tion, kion junuloj kutime faras kune. Do mi kreas virtualan komunumon por tiuj esperantistoj, kiuj ne estas tiom bonŝancaj kaj ne povas ofte viziti siajn Esperanto-amikojn. Eble ili povas vidi ilin en miaj filmoj, aŭ eble ili povas simple senti kiel parto de la junulara movado.
Kiom ofte vi pretigas tiujn programojn? Ĉu ili aperas regule, aŭ tio estas denove iu spontana afero?
Do dum la unua jaro, kiam mi faris miajn filmojn, mi faris ĉiutage. Estis multe da laboro, sed estis persona defio. Mi faris tion, ĉar mi pensis, mi povas fari ĉiutage. Tio donas al mi iom da ordo en mia vivo, ĉar mi devas fari ĝin je ĉi tiu momento. Sed poste, kiam mi komencis fari Amikumu kaj aliajn aferojn, mi nun faras eble 3 fojojn semajne. Mi ne faras la filmojn dum specifaj tagoj. Mi simple faras ilin eble ĉiun duan tagon aŭ eble ĉiun trian tagon. Vere dependas.
Sed fakte mi memoras, kiam vi ne plu elsendis ĉiutage, vi ekhavis subtekstojn sur la filmoj.
Jes, tio estas alia kialo. Mi decidis, ke mi volas subtekstigi miajn filmojn por la nova inundo de Duolingo lernantoj, ĉar multaj diris, "Oh, mi ŝatas la enhavon, sed mi nur komprenas kvaronon de tio, kion vi diras." Do mi komencas subtekstigi miajn filmojn
per Esperanto aŭ per la angla lingvo?
Per ambaŭ. Mi faris tion, ĉar kelkaj homoj ne sentis ke ili estas sufiĉe bone por kompreni eĉ Esperanto subtekstojn, sed poste, kiam ili alkutimiĝis, tiam ili povis ŝanĝi. Sed ankaŭ mi volas uzi la anglajn subtekstojn por allogi neesperantistojn al Esperanto. Kaj tio fakte okazis kelkajn fojojn. Mi aŭdis rakontojn de miaj spektantoj, kiuj diris: "Mi hazarde serĉis Esperanton en YouTube, ĉar mi aŭdis de ie, mi vidis viajn filmojn, spektis, ili ŝajnis amuzaj, do poste mi decidis lerni, kaj mi ankoraŭ estas spektanto."
Kaj kia estas perspektivo laŭ via vidpunkto? Ĉar mi ja komprenas, ke vi komencas iel evoluigi vian aktivadon en la Esperanto-komunumo, eĉ tiu entrepreno ĉirkaŭ Amikumu aplikaĵo, ĉu ne? Estas io tia. Do, ĉu vi ŝatos daŭrigi tiun laboron aŭ en iu momento vi ĉesos?
Ne, mi verŝajne daŭrigos ĝis la fino de mia vivo. Kiam mi estos avo, kiu estos tre ĝena homo, mi verŝajne sidos en iu seĝo ekster mia domo kaj ĵetos aferojn al junuloj kaj filmos. Kaj ili diros, kio estas tio, kion li portas en lia mano? Ĝi estas tiom eksmoda.
Sed la progreso estas antaŭ mi, sed dume ĝuste vi apartenas al tiuj, kiuj proponas en la Esperanto-komunumo novan formon de la komunikado, perado de informoj, kundividado de la propra vivo, de la propraj spertoj, propraj ideoj, propraj planoj. Kaj ĉu vi kredas ke vi povus havi imitantojn?
Oh, mi jam havas kelkajn. Yes. Do ekzemple estas alia jutubisto Jake. Li verŝajne estas pli freneza versio de mi mem. Do li vidis min kaj diris: "Nu, mi povus fari pli freneze." Kaj li sukcesis. Mi donas tion al li.
Li iam ĉeestis iun renkontiĝon en Usono, ĝuste pri Jutubo. Kaj ju diris montru viajn filmojn. Miaj filmoj ne taŭgas por ĉi tiu spektantaro.
Sed ankaŭ estas aliaj esperantistoj, do kelkaj junulinoj ili komencis fari, kaj ili diris, ke mi faris ĉi tion, ĉar Ivo Dia ĉiam en liaj filmoj diris: "Faru videoblogojn por plibonigi vian Esperanton." Ĉar kiam vi faras videoblogojn, vi devas paroli. Vi ne povas simple sidi tie silente. Kaj vi devas paroli pri tio, kio estas ĉirkaŭ vi. Kaj mi kredas, ke mia Esperanto multe pliboniĝis dum mi faris ĉi tiun jutuban aferon. Se vi spektus miajn unuajn filmojn, verŝajne vi batus vian kapon kontraŭ la tablon, ĉar vi pensas: "Oh, ĉi tio estas aĉa." Do, mi multe evoluis mem.
Mi comprenas ke YouTube tamen spronis la tutan averon, ĉu ne?
Vi povas alŝuti ion ajn al YouTube. YouTube fajfas. Vi povas havi okhodan filmon. Oni fakte filmis la kongreson. Sed miaj filmoj kutime estas eble inter 3 kaj 6 minutoj longaj. La kialo estas simple ĉar junuloj ne emas spekti longajn filmojn, kaj mi estas unu el ili. Do mi simple mallongigas miajn filmojn. Mi ŝatas resumi mian vivon. Do eĉ kiam mi estas ĉi tie, mi ne filmas la prelegojn, mi filmas etajn partojn de ili. Ĉar neniu, sed tre malofte homo volas spekti tutan prelegon. Li nur volas kapti la esencajn partojn de ĝi.
Koran dankon pro tiu ĉi informo, kaj kompreneble mi tute aparte ĝojis aŭdi tiun ĉi eble neintencitan de vi esprimitan opinion, ke via blogaĵo ankaŭ servas por paroligi homojn, aparte junajn homojn, por kiuj viaj programoj estas allogaj, kompreneblaj, en kiuj ili naĝas kiel fiŝo en la maro.
Fakte mi ŝatus aldoni al tio, ke ni vidis multe da Duolingo lernantoj, ili eklernis simple pro scivolemo, kio estas tiu Esperanto, tiu stranga lingvo, kiu ne havas landon, kaj poste ili aŭskultis programon de Ivo Dia kaj mi volas kompreni tion, kaj ili simple daŭrigis lerni por kompreni liajn videojn. Estas vere mirinda afero.
Do, dankon ankaŭ pro via kleriga kaj eduka rolo en la Esperanto-komunumo, tute aparte tiu la plej juna.
Kaj la esperantistoj neniam devas timi, mi estos ĉi tie por eterne ĝeni ilin.
Koran dankon, Chuck Smith, koran dankon, ke vi povis kontribui kaj suflori kelkajn ideojn dum mia renkontiĝo. Koran dankon.